Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelümüzde men gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Serdar Berdimuhammedowyň garandaşy çöle awa çıkan wagtynda duş gelen awçylara zorluk görkezip, olary urmak we kemsetmek ýaly hereketini video düşürtdi. Sosial ulgamlara sızan bu video xabar serişdelerini ünsünü çekdi we Türkmen cemiyetinde uly seslenme döretdi. 30-njy oktýabrda Türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýewiň blogunda çap bolan 12 minutlyk videoda ençeme erkek adamyň jemlenip çöle awa çıkanlığı görkezilýär. Türkmen News neşri videodaki adamların birinin devlet baştutanının kakasının ayal doğunu tarafından karındaşı Cumamrat Recepov tığını yazıyar. Cumamrat Recepov, Kurvan Gulu Berdi Muhammedov'un ulu ayal doğunun adamısı Anna Nazar Recepov'un yegeni. Videoda yaraklı ençeme adamların Karaum çölünde bir kanun av avlayandığı, birbirini kulluktaş tip yüzlenen adamların arasında devlet hayvanat dünyası inspektörünün hem bardığı görküzülüyor. Bir neçe avtologda çöle çıkan bu topar, avçılar toporuna duş gelip olara berk darayar. Payış sözler bilen avçıları kemsediyen oların ellerindeki avını alıp kamera atlarını hem beylikli şahsi maglumatlarını aitmağa mecbur ediyen Cumamrat Recepov. Videoda özlerini Mari velayetinin yaşayıcıları deyip tanıdan adamlar Recepov'un gödök kemsetmelerine tedi var olyar. Prezidentin karındaşının çöldeki keyfi sapatını ve eden ettiligini görkezýän sosial ulgamlardaki bu video Türkmenistanlıların arasında uly seslenme dörötti. Türkmenistanlı yaşayıcılar bu videoda birinci maşkalanın garındaşının adeti Türkmen rayatına bolan eğitkermezlik, tire paradlık ve hormatsızlık karayışlarını yiti yazgardılar. Azatlık Radyosu'na gelen tesvirlerde şeyle hilli tertipsizliğe Hud Kurvan Gulu Berdi Muhammedov'un özü çıdamlılık bildiriyer diyen pikirler orta atıldı. Habarçymyz bilen gürrüňdeşlikde ýurdun dürli sebitlerinde ýaşaýan, dürli ýaşdaky we büdjet harby kanun goraja daralarynda hem hususy eçlikdäki kärhanalarda işleýän raýatlar, studentler, pensionerler ýurtda bar bolan ähli kemçilikleri ýaşaryan adaty raýatlary berk ahlak, tertip, düzgün millilik talaplary astynda saklaýan Berdi Muhammedowlaryň özleriniň garandaşlarynyň açaçan ýagdaýda ahlaksyz barp ýatan tire parazlyga, jinayetçiliga, korrupsiýa we garakçylyga ýurulan hereketleri ediyer dip bellediler. Paýtagtyň ýokary kujaýlarynda bilim alýan ýaşlaryň en jemeti habarçylarymyz bilen gürrüňdeşlikde ýaşlaryň arasynda Recepowlaryň özüni alyp barşyna negatif seredilýändigini aýdyp, bu meselede prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem öz kakasy ýaly dymmagy türkmen ýolbaşçylaryna bolan ynamsyzlygy has hem artdyryar diýdiler.
Prezident we has hem onuň kakasy her çykysynda ahlak, edep we kiram hakynda nutuk okuýar. Yönü verin öz garandaşlary Recepowlara kelam agyz söz aýdyp bilenok. Diýmek, Berdi Muhammedowlar üçin Recepowlaryň ýaşaýyş durmuşy ahlaksyz däl bolmaly.
Dip Türkmen Devlet Üniversitetiniň studenti aýtdy. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýa işgärleri hem ýurtdaky soňky ýyllarda çaýşap barýan kriminal we jinayetçilik ýagdaýynda Recepowlaryň ornunyň bardygyny aýdyp, bu meseleniň çoňlaşmagyna Berdi Muhammedowlaryň dymmagy sebäp bolýar dip bildirdiler.
Ýegenler edenini dip berler. Ýurtda kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň öňem on çokly olu olmadık avrayını olur has veter depkileyerler. Olur öz hareketleri bilen kanunu, düzgünü, hiçili hormatlarının yokluğunu görkodiyerler. Bu yagdaydan Serdar ve onun kakası havarlı. Yöne hiçili reaksiya bildirip bilen oklar. Neticede gittikçe yurtta Recepovların şuvalenli durmuşundan görürler yan beyleki gruplu minister. Emirler maskarların çağaları ve yaşların sanı köpölyer. Tebebi yurtta kanun, tertip düzgün dine garip. Pukara halkıya öz hak hukukunu talep edeyenlere represiv basış kuralı hükmünde ulanlıyar. Birinci maskal üçün kanun keçeden hem aşaktı.
deyip paytaxtlı sülçü anonimlik şertinde etdi. Xabarçılarımız ilə gürleşen vilayetli yaşayıcıların pikirinə görə, tiri parazlıq, millet parazlıq, çıdamsızlıq yalı yağdaylarının önünü almaqda prezidentin ulu cevap kərçiliği var.
Eger Qurbanuly Berdimuhamedowyň yeğenleri ve olaryň ýakynlary şu derejede tiri paraz, gara töýmez bolsa, onda prezident maşgalatyny ähili diýen pikir döredýär.
Dip marly ýaşajy bellýär. Sosial mediadaky tesbirlerde türkmenistanlar bu wideony ýiti tanqydy we köp ýerlerde paýyş sözler bilen tesbirleýärler. Türkmenistan lisençilerin sözlerine göre türkmen häkimetleriniň halka görkezýän basyşy we alyp barýan ahlaklı bas siýasaty 10 ýyllyklaryň dowamında görülýän edilmedik açyk pikir alyşmalara hem tanqydy reaksiýa itergi berdi. Soňky günlerde şol wideo şekilde reaksiýa bildirýän raýatlaryň arasynda protest meýilli we rejimiň eden etdiligine protest bildirmegi makullaýanlar sani hem göz görtöle köp ölüp uğradı.
Türkmen rejimi halk gülen diyalogu yolu koymağın deregini sol önkü könüden kalın represiv kurarlarını ulanmağı saylav alıyar. Emma sonku vaatlarda bu usulun inni ilad arasında önkü siyali ehl-i umumi korkuyunu dörüdüp bilmeyenliği görünüp durur.
Dip Türkmenistanly sinçi belledi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, häzir bu wideony gören adamlar ony birek-birege bilen paýlaşýarlar. Şeýdip wideony iratyň dürli gatlyklary görüp bilýär we pikir paýlaşýar.
Bu adamlaryň sürü-sürü goýun geçileri bar, ellerinde aw tüpeňleri bar, ok näçe diýsen bar, emma aw we diýär dip ýekejede sülgün ýa-da ördek atyp bilmeýän Mardan gelen 3-4 tane oğlunun atıp alan avguslarını ve meydan doğduğunu ellerinden alıp, özlerinin 5 tane sülünü mätäsligini görküzdiler. Videoda millet parasçılık edip Mar vilayetine paýyş söz ulandılar. Vilayetine sövüp dursalar, gowy däl dip ýaşuly adamlar aýdýar.
Dip yeni bir Türkmenistanlı aýdýar. 30-njy oktýabrda sosial mediada peýda bolan, soň öçürilip, gysga wagtdan soň ýene-de ýüklenen bu wideo ýazgysynyň haçan we nirede düşürilenligi anyk belli däl. Ýazgydaky adamlaryň çölde, diýen jalyan pursadynda we nahar başynda diýen gürrüňlerini we hereketlerini görkezýän wideonyň bir ýerinde olaryň Azatlyk radiosyny diňleýänligi belli bolýar. Gepleşigin ýazga düşen şol bölegünde 2015-nji ýylyň 3-nji dekabrynda efire berilen makaladan fragment eşidilýär. Videodaki Jumamurat Recepov'un ağası Anna Nazar Recepov, Halk Maslahatı'nın başlığı ve öngü prezident Kurvan Guluberdi Muhammedov'un kız doğunun adamsı. Recepov'ların maşgalak zalarının bir kanunçulukları ve eden ettilikleri bilen bağlı yağdayların en çemesi var adı öngüm köpçülüge məlim bolptı. Azatlık Radyosu ve Beylik'i qararsız medya seriştelleri Türkmenistan'ın öngü prezidentinin yegini ve hedriki prezidentin doğun oğlanı Şamurat Recepov'un adatı adamlar babatındaki zulümkeş hareketleri ve onun karu Korrupsiýa dawalary bilen iltişigi barada en çemegedek maglumat çap edipdi. Şol sanda 2024-nji ýylyň dekabrynda Şamurat Recepowyň Aşgabatyň meşhur Gülzemin söwda merkezindäki Sky barda müşterileri ýenjip kemsetmegi barada habar berilipdi. Ýyl içinde Şamy bir kanunçy ady bilen tanalýan Şamurat Recepow Gurban Gulberdi Muhammedowyň uly gyz dogany Durdunawat Recepowanyň ogullarynyň biri şeýlede öz daýzasy Gülnabat Döwletowanyň giýewsi. Şeýlede 2023-nji ýylyň 5-nji we 6-njy maýynda prezidentiň garandaşlarynyň Livabyň merkezi Türkmenabat şäherinden 300 kilometr uzaklykdaky Köýtandagy diýen jalmagy barmagy adaty raýatlaryň durmuşyna erbet täsir edipdi. Tebigi goraxanalar da gerişleri, gowaklar, ýyly suw çeşmeleri şeýlede Türkmenistanyň 3200 metrlik iň belent aýry baba belentligi yerleşýän sewit dolu ýapylypdy. Köýtandagy bolan ýene bir waka 2018-nji ýylyň Tomsunda prezident Prezidentin garandaşlarının gezelence gelmegi zirarlı dine bir tebiti petiklemek bilen çeklenmen, olorun uçmalı Türkmenabat Aşgabat aralığında qatnayan bir uçarın bortundaki 160'tan qovraq yol oqçı düşürülüpdi. Ağdalan yağdayların hiç verine Türkmen yol başçıları tarafından resmi reaksiya görküzülmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşanany urwam. 11-nji noýabrda öýlen sagat 2 töwereklerini daşagyzdaky uly tehniki hyzmatlar we mebel sehler toplumy ýanyp kul bolu deyip adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Yerli çeşme ýangyn sönürjüleriň wakanyň bolan ýerine 40 minut töweregi garaşdyryp gelenliklerini, olaryň ýan-ýan binanyň ýekeji otagyny hem halat edip bilmänliklerini aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe saýadyň tasdiklemegine görä, häkimet wekilleri esasan adamlaryň ýan-ýan binany surata almalygy, wideo ýazgy etmezlikleri barada alad etdiler. Adatlyk bu maglumat barada ýurdun içeri işler ministrliginiň düzümündäki döwlet ýangyn urlugynyň resmiýlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmeýär. Daha soğuzda ulu dayıçılığa sebep bulunduğu edilen yangın varada kavar Aşgabatta 9. Noyar'da olan yangın varada veren kavarmadan iyi yanından geldi. Akarlak çeşmemizin sözlerine göre payitağıtta olan yangın yurdun yangın sönürcülerinin iyi şartlarının çak edilsinden kem kendisi yaramazlığını korkuzdu. Payitağıttaki demir yolçular zayinle olan yangını ötürmeyi yangın sönürcüler 30 minuttan kovrak karastırıp susuz geliptirler ve son işe yaramayan enzamlar bilen yaşayıcıları hayran kalırıptırlar. Daha soğuzdaki yangın umum meydanı takminen 5000 kvadrat metreden kovrak yerde oldu. Ama resmi metduot adet çıvalşiyali bu yangın var da hiç sür maglumat vermedi. İl arasında muzikal nip bilinen mektebin Magtumbul Garlı adındaki sunuğut mektebin 20 metr çemesi koloyunda yerleşen binada turan yangınla ölüm hadisesinin hasabı alınmağını kaydılıyor. İki katlı şöhrat tek deyip de adlandırılayan hizmet ve önümçülük günahında olan ulu yangının neticesinde anık neçe muktarda maddi ziyanın çekilenliği belli değil. Yöne çekilen maddi ziyanın ulu olanını kaydılıyor.
Dasar yurtlarda öndürülen avto ulogların ağzından 10 tanıtı. Mebel çeklerinin içinde yerleştirilen kımmatbaha enzamlar, mebel yasama uçin satın alınan çiğmallar, ağac önümleri yüz götürüm yanıp kül oldu.
Deyip bu yangını gözü bilen gören yaşayıca etti. Onun sözlerine göre vakanın sayadı olanların kara tüsle kaplanan binanı surata düşürmediliği, video yazık etmediliği, bu hil sinansıkların önün alma uçin bir gödökçülük çareleri görüldü. Bu aydilyanları sunuqat mektevinin Moğullum hem tasdik etti.
Magtymgul Garly adındaki sunugat mektebiniň mugallimleri okuwçylary wakany surata almadyaly bir kontrolly gastyna alındy. Öýlenki smenada okuyan okuwçylar olaryň mugallimleri derrew öýlerine goý berildi.
Diýip bu waka saýat bolan mugallimleriň biri anonimlik şertini aýtdy. Şeýledi, ol Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň sewitdäki işgärleriniň turun ýanyna ýakynyň saýat bolan adamlaryň ählisiniň mobil telefonlaryny içgin barlanygyny, adamlaryň öýlerine gitmegini, diňe şol barlygdan soň ruhsat berilenligini aýtdy. Adynyň aýdylmazlygyny soran hünermen ýangyn sönürjüleriň jaň edileninden tas 40 minut çemesi soň gelenligini gürrüň berdi. Onun tasdiklemegine görä, awtologlaryň mebel ýasama üçin satyn alınyp goýulan dürli ýelimleriň, laklaryň uly partlamalara sebäp bolmagy ýangyn sönürjüleriň işini hassa kynlaşdyrdy.
Polisiýanyň ýangyna garşy gullugynyň işgärleri ot ýalyna gaplanan binadaky otoglaryň birini hem halat edip bilmediler. Gaýtan polisiýa adamlaryň ýangyny surata düşürmezlikleri maglumat ýaýratmazlygy üçin alada galyp köçäni ýapdy. Olar adamlaryň telefonlaryny, kameralaryny barlap bolýança bina doly ýandy we çökdi.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň demirgalyk sewitdäki habarçysy geçen ýylyň 2-nji ýuluna daşugdaky ýagda wodunyň bölümleriniň birine dören ýangynyň hem uly diýen ýetirenligini habar beripdi. Ýöne türkmen metduwaty şonda hem ýangyn, onuň sebäpleri, ýetiren diýeni barada ýylaty hiç bir maglumat bermeýändi. Anonimlik şertinde gurulýan yerli synçynyň pikirçe adaty texnogen hadisasy hem awtokrat üçin uly mesele olup ähli yurtlarda. Şol tanını dünyanın ötün yurtlarında hem bolup bilen zatları yaşırmak, öz yurdunda bolup bilmecek kur, zat yali görközcek olmak, cüda yöntemlik oluyar ve özünü dünyayı. Hukuk devlet deyip adlandırayan yurdun yol başılarına düyüpten gelişmeyer.
Gepleyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri üýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azerbaycandan Türkiýe dolanýan pursady Gürjistanyň asmanlarynda hilakçylyga uçuran türk harby ýük uçurynyň bortundaky 20 adamyň ählity hilak boldy diýip Türkiýanyň resmiýetleri hadisadan bir gün soň, ýagny 12-nji noýabrda mälim etdiler. Türkiýanyň gorunmak ministri Ýaşar Güler X sosial ulgamynda çap eden beýanatynda Bizin gahryman ýolduşlarymyz 2025-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Azerbaýjandan Türkiýe dolanmak üçin howa galdyrylan C-130 kysymly harby ýük uçurumyzyň Gürjistan Azerbaýjan serhediniň goloýunda ýere gaçmagy sebäpli şehit boldy diýdi. Şeýledi merhumlaryň 20 suratyny yerleşdirdi. Bu beýanatdan öň Türkiýanyň gorunmak ministrligi şeýledi Gürjistanyň içeri işleri ministrligi hem bolup geçen hilakçylygy tasdiklediler. Hadisanın Gürjistanın Azerbaycan bilen terhedinden takminan 5 kilometr uzaklıkta yüze çıkandığı haber verildi. Türk ve Gürji hakimetlerinin Gürjistanın Kaheti sevitinin Signagi etrafındaki bu yerde gözlük selceris işlerine girişendikleri aydılyar. Dünyanın köp sanın liderleri sol sağında Azerbaycanın ve Gürjistanın yolbaşçıları Seyle hem NATO'nun başsekretari Mark Rutte bu hadise bilen bağlılıkta qiynanç bildirdiler. Amerikanın İstanbul'daki ilçisi Tom Barak hem X ulgamındaki yazgısında öz yurdunun helakçılık boyunca Türkiye araydaşlığını mealim etdi. Bu ağırlıkta giyinden ulanırlayan C-130 Herkules kısımlı uçurların öndürücüsü, yani Birleşen Statların Lockheed Martin kampanyası hem qiynanç bildirdi ve derine vişlerinin devamında Türkiye mümkün olan ähli kömögi etmäge taýýardygyny mealim etdi. Sosial ulgamlaryda uçurun ýere gaçan pursatlaryny görkezýän gysga videolaryň ensemesi peýda boldy. Azatlyk radiosu tarapyndan tasdiklenen bu videolaryň birinde uçurun tutuş füzelajynyň we onuň heristeleriniň bölünip ýere gaçandygyny görse bolýar. Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Balkanavat şehrinde gazet jurnallara, büdjet işyerlerini ve mektep okuwçylaryny mejburi abuna yazmak mövsümü batlandy. Şuýul şehrin orta bilim berýän edaralarynyň ençemesinde geçen ýyllardakydan tapawutlykda bilim resmileri abuna yazylmadyk okuwçylary mektebe goýup bermeýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
2026-njy ýyl üçin gazet jurnallary mejburi abuna ýazyşlyk başlandy. Balkanawatda 1-nji sınıftan 12-nji sınıfa çenli okuwçylardan Güneş, Taglyk we Eskir ýaly jurnallara ýazylmak talap edilýär. Bularyň her biriniň 6 aylyk abuna tölegi 50 manada golay bolýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ene anonimlik şertinde aýtdy. Şu ýyl şäheriň orta bilim berýän edaralarynyň ençemesi bu çäre geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has berkçemeleşýär. Munyň bilen bağlı mektep müdürlerinin ornvasarları bilim edarasının esası girelığa kapısında durup, okuçları yekeme yeke barlağdan geçiriyerler ve olardan abuna yazılandığı barada kvitansanı görközmeyi talep ediyerler.
Olar kvitansiyany görküzen okuwçylara mektebe girmäge ruhsat berýärler. Abuna ýazylmadyk okuwçylara bolsa mektebe goýbermän. Git abuna ýazylyp postdan kvitansiýa getir. Sondan soň okumaga ruhsat bereriz. Bizden hem talap şeýle. Eni ataňdan pul çykmasa okuwa gelip hem oturman diýip okuwçylaryň ýüzüne alyp goýberýärler.
Dip Balkanamatly ýokary synyp mektep okuwçysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Köp enata bilimi işärleriniň bu hereketlerine nägilelik bildirýär. Olar häkimetleriň döwlet gaznasyny dolmak tagallalarynyň çägindäki çärelerde çağaların kemsizdilýändigini we okuwdan mahrum edilýändigini aýdýarlar. Balkınavadın edari kərhanalarının işərlərinin inçiməsi həm özlərinin qazet jurnalların bir nəçəsinə abuna yazılmaq talib ediləyəndiğini və şu ay munun üçün zəhmət haqlarının tas 3-dən 1 bölövünü geçirməli bolcaqduqlarını belləyər.
Əhli pudoqdakı büdcətçilərdən Balkınatlı qazetə yazılmaq talib ediləyər. Munun 6 aylık bahası 200 manat, Muğolimlar gazeti 120 manat. Mundan başqa da əhli pudoqların işərləri Tağlıq, Arkadağ, Türkmenistan gazetlerine hem mecburi yazılmalı, hatta telekiçilerden hem Rızkıl gazetine yazılmak talep edilir. Edeviyat ve Sunğut, Türkmen Sporti ve Yaşlar gazetlerinin bahaları hem kımmat.
Dip Balkanavatlı büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň ençemesi yerli gazet jurnallarda many mazmunyň ýokdugyny, gyzykly maglumatlaryň çap edilmeýändigini, şol bir zatlaryň gaýtalanýandygyny aýdyp, ähli maglumatlaryň diňe propaganda ähenlidigini belleýär. Mundan başga da yerli neşirlere abuna bolmak ulu çıktacı bolsa, olary hususan da prezidentin ve onun kakasının suratları bar bolan sahipalarını qorap saklamak hem ulu görgü deyip, yeni bir büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak şuýlun başında Balkanın howpsuzlyk gullukları büdjet işärlerinden abuna yazılan gazet jurnallarında prezidentin ve onun kakasının suratları bolan sahipalary hojalyk maksatlary üçin ulanmajagy hakda dilhaty aldylar. Bu waka ýurt raýatlarynyň köpüsiniň gazet jurnallarynyň mazmununyň garypdygyny aýdyp, olary hojalyk maksatlary şol sanda hajatany kagyzy hükmünde ulanýandygy barada derli gelip goşan maglumatlaryň ýanyna gabat gelipdi.
Gepleýär adatly radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyldyr şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.